ya, dia pilih-pilih chips. Dia pilih-pilih, saya tunggu sana. Saya tunggu-tunggu-tunggu, kemudian dia berapa lama itu balik, kemudian ketemu saya. Waduh, kamu bisa nunggu ya? Kamu bisa nunggu ya? Kalau saya sih sudah enggak sabar nunggu. Sudah berapa lama, berapa kali saya nunggu kamu biasanya kok baru ngomong sekarang gitu ya. Tapi itu satu confession yang luar biasa yang saya hargai gitu ya. Memang beda-beda setiap orang gitu ya, ada yang suka nunggu, yang bisa nunggu. Saya nunggu sih no problem, benar. Oke, karena seperti Yakus suka nunggu mancing, nunggu ikan gitu ya. Jadi benar ya Yakus ya, sabar menunggu ya. Oke, suka mancing itu bisa sabar menunggu. Jadi no problem gitu ya, ada orang yang memang gak bisa nunggu. Gitu. Jadi Tuhan bekerja di situ untuk mengajar, untuk biasa bisa menunggu. Kalau saya bukan masalah menunggu, Tuhan ngajarnya, tapi seperti hari ini kita belajar tentang pengharapan. Okay. Saya belajar untuk berharap pada Tuhan lebih-lebih lagi. Oke, okay, confident of love. Berbicara soal pengharapan, karena kasih Tuhan yang luar biasa itu kita punya pengharapan semakin lama, semakin besar, semakin dalam, semakin kokoh pengharapan kita, karena kita semakin mengenal akan kasih-Nya semakin dalam. Oke, okay. Dari kisah 27, ayat 29 dikatakan ayat ini demikian. Kisah 27:29. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Oke, ini peristiwa kalau Anda membaca dari kitab Kisah Para Rasul 27 ini, peristiwa di mana Paulus punya kerinduan untuk pergi ke Roma. Dia mau pergi ke Roma, tetapi waktu mau berlayar, dia mengatakan kepada orang-orang yang mau berlayar, dibilang jangan pergi sekarang, oke? Okay? Karena nanti akan mengalami kerugian semuanya, orang, kapal, semuanya akan mengalami kerugian karena nggak baik. Ini feelingnya Rasul Paulus untuk mau berangkat berlayar nggak pas, gitu ya. Lalu orang-orang sana mengatakan, siapa kamu ini? Bukan kaptennya, bukan orang jago berlayar, bukan orang pelaut, tapi kok bisa ngomong kepada kami? Tapi lihat semuanya, cuacanya enak sekali, bagus, anginnya bagus sekali, terang sekali. Ini waktu yang sangat indah, tepat untuk pergi. Semuanya pada percaya kepada kapten, tapi Paulus tidak didengarkan. Dan akhirnya mereka pergi, benar, tidak lama, lalu mereka berlayar, ada angin mendadak berubah, kemudian mereka mengalami angin topan yang membahayakan kapal mereka. Oke, sehingga mereka harus membuang semua muatan, semuanya dibuang sampai akhirnya Rasul Paulus mengatakan, "Oke, jangan khawatir, nanti semuanya ini akan baik karena malaikat Tuhan ngomong sama saya." Bahwa semuanya tidak akan ada yang mati, tetapi kapal ini akan hilang, cuman tidak ada satu pun juga yang mati. Padahal mereka ini membawa banyak tawanan, ada 276 orang, separuh lebih itu adalah tawanan, oke? Tidak ada yang mati. Luar biasa, dan akhirnya mereka percaya pada Rasul Paulus bahwa tidak akan ada yang mati, dan mereka mulai mendengarkan apa yang Rasul Paulus katakan. Nah, setelah itu mereka mulai berlayar dan mendekat satu pulau dan mereka mulai mengukur dalamnya laut dan satu kesempatan mereka mengatakan ini sudah mendekat ke satu daratan. Jadi lebih baik dikatakan mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Oke, katakan bersama-sama, 2, 3, mereka membuang 4 sauh di buritan dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. 4 sauh dilemparkan dan mereka berharap mudah-mudahan hari lekas siang. 4 sauh, saudaraku, ini sesuatu yang jarang terjadi. Kenapa kok tidak satu saus saja, satu jangkar? Kok kenapa empat anchors, empat jangkar? Kenapa enggak dua atau tiga, tapi empat jangkar yang dilemparkan? Dan mereka berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Saudaraku, ini berbicara tentang pengharapan. Saus itu berbicara tentang pengharapan. Pengharapan. Oh, karena di dalam hal saus, kalau Anda membaca dari kitab Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah saus yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah saus yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi setiap kita perlu mempunyai pengharapan dan pengharapan yang di dalam Tuhan. Oke, pengharapan kita bukan di dalam manusia, tetapi di dalam Tuhan. Pengharapan kita itu ada dalam Tuhan. Mungkin kita punya pengharapan perlu bertambah, tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah besar. Karena kapal yang di mana Anda berlayar itu tambah lama tambah besar, sausnya juga harus tambah besar. Ini ada gambar saus, saudaraku ya. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah saus yang beratnya 450 ton. Ini saus dari kapal Queen Mary. Queen Mary itu 450 ton berat saunya, dan talinya itu, rantainya itu 990 feet panjangnya. Tidak ada gunanya kalau Anda punya sau yang kokoh kuat, tapi talinya kurang panjang. Tidak ada gunanya. Oke. Jadi talinya panjang dan saunya kokoh kuat. Ini contoh dari Queen Mary. Oke, jadi saus itu satu pengharapan, tergantung dari Anda punya pengharapan atau tidak. Karena kadang-kadang melihat sesuatu berbeda karena dari pengharapan. Contoh, Anda membaca kata bound, dalam bahasa Inggrisnya bound, terminal. Itu kalau Anda punya pengharapan sesuatu, Anda akan mikir apa? Kalau pengharapan Anda itu ditaruh di dalam situasi manusia atau keadaan dunia ini, kita akan memikirkan bound ini artinya apa? Terikat. Terikat. Terminal artinya apa? Sakit yang bakal membawa kepada kematian. Terminally ill. Benar ya? Kita bisa memikirkan itu, kita bisa melihat kata ini dari pengharapan kita sesuatu yang berbeda. Padahal kalau kita punya pengharapan untuk maju, untuk naik ke atas, untuk berjalan maju, kata bound dan terminal ini akan berbeda. Bound artinya kita lagi bergerak, pergi ke satu tempat yang lain. Bound for Italy, bound for Paris, kan? Mau berangkat ke sana. Oke, kalau kita ngomong soal terminal, itu ngomong soal terminal A, B, C, D, E, F. Oke, di Atlanta ini ada terminal. Ngomong soal keberangkatan, kita mau terbang, kita mau naik ke atas, kita mau pergi ke tempat yang jauh, kita mau mengalami hal-hal yang luar biasa, pergi, terbang. Itu cara-cara kita lihat berbeda dari pengharapan kita. Okay? Ngomong soal tomb atau kuburan, kalau orang punya pengharapan di dalam Tuhan, itu akan melihatnya dengan kata womb. Tomb and womb rhyme, iramanya cocok gitu ya. Jadi bukan kematian tetapi satu kelahiran, satu kebangkitan. Oke, okay, ingat Lazarus. Oke, okay. Berbicara soal kubur, kita ngomong soal Lazarus, ngomong soal kebangkitan. Oke, okay. Jadi cara kita melihat di dalam pengharapan yang terarah, pengharapan yang di dalam Tuhan, itu sangat penting sekali. Jadi kita perlu mempunyai pengharapan yang bertambah-tambah di dalam Tuhan, selalu berharap kepada Tuhan. Enggak perlu berharap kepada manusia. Tuhan bisa bekerja melalui manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Saya pada waktu ingat pada waktu masih sikya, masih muda gitu ya, masih ya belasan tahun seperti Anda-Anda ini, sekolah gitu ya, ngomong soal pasangan hidup, teman-teman saya, rumit-rumit saya, sudah ngobrol soal pasangan hidup, lalu saya mikir, gimana saya ya? Saya langsung masuk kamar, saya ngomong sama Tuhan, saya berharap benar-benar sama Tuhan, karena saya tidak punya modal apa-apa, saudaraku. Kalau rumit-rumit saya, wah modalnya pasti ganteng orangnya ya, tinggi ganteng gitu ya, dan jago ngomong, itu modal dari teman-teman rumit-rumit saya. Saya enggak tahu kayak Pak Bong ini modalnya apa dulu, bisa mendapatkan Xiao Jie ini. Modalnya apa Pak Bong? Sudah punya bisnis? Atau oh sudah dia? Oh oke. Okay. Jadi lumayan ya modal bisnis. Saya apalagi saya masih sekolah dulu, enggak tahu sekolah itu nanti kerja apa juga enggak tahu masih gitu ya. Jadi modal apa saya untuk bisa dapatkan pasangan hidup? Pak Jaya gimana Pak Jaya? Modal apa Pak Jaya? Modal nekat Pak Jaya. Oke, tim mancing saya ini, Yakus gimana modalnya? Modal apa? Kok saya sih gak ada modal, benar-benar tidak ada modal. Model juga tidak ada bisa jadi modal. Jadi saya berharap benar-benar sama Tuhan. Sama Tuhan. Saya cuma modal medali, sudah. Oh iya, dulu saya modal medali. Medali menembak karena saya ikut kejuaraan menembak daerah, nasional, ikut PON, jadi punya banyak medali. Selalu. Modal menembak. Itu pun saya kecut juga. Karena saya, olahraga saya sampai ikut PON, tetapi ijazah saya di bagian olahraga, di SMA, saya cuma dikasih 7 nilainya. Oke, 7. Padahal yang lain-lain itu cuma 6, 6 semua, 6 semuanya 6, dan matematika 5. Jadi Anda tahu pendeta Anda ini ijazahnya itu satu merah. Jadi Anda tuh punya pengharapan lebih luar biasa lagi, oke? Okay? Anda punya kesempatan lebih luar biasa. Saya aja punya ijazah kalkulus itu 5, saudaraku. Itu pun sudah dikatrol sama guru-guru saya. Udah diajak meeting, gimana nih Harminto, gimana ditanya-tanya gitu, iya Bu, ya memang nggak bisa, ya nggak bisa, waktu itu memang ya udah nggak bisa, dapatnya 5, okay. Dikasih cuma bisa 5 saja, nggak bisa biru. Jadi modal saya apa? Ijazah begitu, okay. Medali juga nggak dianggap, di sekolah juga nggak dianggap. By the way, soal kalkulus itu saya belajar, setelah saya masuk ke college, ijazah tidak mempengaruhi. Tetapi setelah hidup Anda diubah Tuhan, setelah saya terima Tuhan Yesus, itu berubah semuanya. Sehingga kalkulus 1, kalkulus 2, kalkulus 3 di college, itu straight A semuanya. Berubah semuanya. Saya mengatakan, oh jadi saya itu bisa ya semestinya ya, bisa ngerti kalkulus. Tadinya dapat 5, sekarang dapat straight A. Jadi semuanya itu boleh berubah setelah pengenalan Tuhan Yesus. Jadi pengharapan saya tidak ada kecuali kepada Tuhan pada waktu itu. Saya cuma bisa berdoa dan berdoa, Tuhan saya berharap dari kamu. Oke, karena setelah saya tahu Ibu Kristu ternyata orangnya enggak cuma saya yang meng-approach dia, ternyata banyak sekali. Terus dia banyak yang mengatakan kamu dari Tuhan, saya mau menyatakan cintanya gitu ya. Waduh, ternyata setelah saya tahu begitu, waduh tambah luar biasa. Padahal sudah oke, sudah tahu dari Tuhan sama-sama, tetapi setelah saya tahu ternyata ini saingannya sangat berat, sangat persaingannya. Jadi waktu itu saya berharap sama Tuhan, that's the only way. Jadi berharap kepada Tuhan. Nah, cerita saya, pengalaman saya, pengharapan kepada Tuhan itu terus boleh dikembangkan dan bertambah-tambah di dalam kehidupan saya, di dalam Tuhan, terus diajar untuk berharap kepada Dia. Nah, pengharapan yang pertama, saya ingin membagikan ada empat empat sau yang ada di dalam kehidupan kita ini yang kita bisa kembangkan terus dan kita boleh mengalami setiap saat-saat di mana kita mengalami tantangan, kita ingat kita punya sau yang pertama. Sau apa yang pertama? Yaitu sau rancangan Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Dikatakan demikian. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kita percaya akan hal-hal yang di luar batas pikiran kita, di luar pemikiran atau apa yang kita pernah bayangkan, di luar semuanya itu. Karena dikatakan rancangan Tuhan dan rancangan kita ini itu jauhnya itu seperti bumi dengan langit. Kalau Anda dalam bahasa Indonesianya hanya bumi dengan langit. Tetapi semestinya arti kata semestinya itu dari bumi dengan alam semesta. Jadi, itu luar biasa, saudaraku. Kalau Anda mengerti hal itu, Anda bisa melihat ini angka apa, saudaraku? Oke, ini juta, ini miliar, ribu miliar, ribu juta miliar. Anda bisa membaca ini, angka ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 24 kali 10 kali pangkat 18. Ini adalah jarak antara bumi dengan galaksi yang paling dekat. Galaksi Andromeda. Bumi dengan galaksi Andromeda. Oke. Okay. Nah, itu jaraknya sejauh ini. Oke, okay. Mereka tidak mengukur dengan kilometer lagi, tapi mereka mengukur dengan tahun cahaya. Oke. Okay. Matahari dengan bumi itu kurang lebih 8 menit. Dari cahaya matahari nyala sampai ke bumi itu 8 menit. Bayangin jauhnya berapa jauh cahaya itu bergerak dengan begitu cepat, 300.000 kilometer per second-nya, dan itu 8 menit matahari dengan bumi. Ini antara galaksi terdekat dengan bumi. Dan di alam semesta itu ada berapa galaksi? Di alam semesta ada 100 miliar galaksi. Itu pun karena teleskop yang sekarang ini yang kemampuannya sampai sekarang ini. Belum nanti teleskop yang dikembangkan lebih lagi, diperkirakan ada 100 sampai 200 miliar galaksi. Dan yang paling dekat aja itu jaraknya tadi segini. Oke. Anda bisa bayangkan Anda Anto dengan Lucy dekat ya. Itu jaraknya 24 kali 10 pangkat 18 kilometer. Anto dengan orang tua Anto berapa jauh? Oke, masih. Jadi Anda bisa membayangkan betapa luar biasa perbedaan antara rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Perbedaannya itu. Jadi kalau kita pikir sesuatu yang kita lakukan, kita berhasil gitu ya. Kita merencanakan sesuatu, wah kita berhasil. Kita tahu Tuhan ada terus campur di situ. Kita enggak mikir, ah itu hasil saya karena kemampuan saya. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan ada mengerjakan semuanya itu. Jadi kita percaya akan adanya ide-ide yang di luar batas pikiran kita. Yang Tuhan sediakan. Rencana-rencana yang mungkin kita pikir, aduh saya ini kapan jadi orang kaya, kalau cuma kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, kemudian cuma dapatnya segini setiap bulan, kapan saya jadi orang kaya? Itu rencana kita, saudaraku. Tapi rencana Tuhan itu itu jauh daripada, lebih daripada itu yang kita mungkin tidak lihat dan tidak pernah mengalami, tetapi dia mengarahkan kita untuk bisa mengarah ke situ, untuk bisa mengalami semuanya. Dia yang menuntun langkah-langkah kita untuk bisa mengalami semuanya itu. Karena demikian luar biasanya perbedaan rancangan manusia dengan rancangan Tuhan. Jadi kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Dia yang punya rencana luar biasa. Yeremia 29 mengatakan rencana Tuhan itu wah luar biasa. Luar biasa rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ini luar biasa. Oke. Nah, ini baru anchor yang pertama atau sauh yang pertama, pengharapan kita di dalam rencana Tuhan itu. Semakin kita tahu Dia, mengenal Dia, kita ngikutnya tuh semakin tenang. Oke. Kita semakin aman. Ya kan, sauh itu adalah pengharapan itu adalah sauh yang aman bagi jiwa kita. Jadi kita membuat jiwa kita tuh aman. Yang kedua, anchor yang kedua atau sauh yang kedua itu Roma 8:28 yang kita kenal ayat ini sebagai ayat yang sangat populer sekali. Itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kan dikatakan begini, demikian 2:3, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. So we know that all things work together for good to those who love God. Bukan berarti all things are good. Bukan berarti demikian. Bukan berarti semuanya itu baik. Tapi semuanya yang terjadi itu membawa dan bekerja membawa kebaikan bagi kita. Oke. Belum tentu semuanya baik. Tetapi semuanya itu mengerjakan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Memberikan hal yang baik. Jadi ini adalah satu pegangan kita, satu sauh, pengharapan kita dalam Tuhan, sehingga apapun juga yang kita alami, apakah itu dari iblis, dari kesalahan kita sendiri, kita tahu Tuhan mengerjakan semuanya itu, membawa kebaikan bagi kita semuanya. Bagi kita, membawa ada maksud baiknya, ada rencana baik yang kita tidak lihat sekarang. Jadi ini adalah satu pengharapan yang menjadi satu sauh yang kita terima, kita alami dalam kehidupan kita. Yang ketiga, itu sauh kasih, saudaraku. Roma 8:32, anchor yang ketiga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi ini adalah satu janji, kan, kasih yang sudah didemonstrasikan. Sehingga ini menjadi satu sauh di dalam kehidupan kita ini yang disebut sauh kasih. Sauh yang ketiga ini membawa kita untuk mengerti akan kasih Allah di dalam situasi yang sepertinya kita tidak dikasihi. Kalau sepertinya kita merasa tidak dikasihi orang atau malah dijatuhkan oleh banyak orang, oleh saudara sendiri, oleh pasangan sendiri, sepertinya tidak dikasihi. Kita selalu ingat akan sauh ini yang membawa kita untuk punya pengharapan di dalam Tuhan karena Dia tidak pernah berubah kasihnya. Karena Dia punya kasih yang luar biasa untuk kita, yaitu dengan menyerahkan anaknya yang Dia kasihi kepada kita. Ya kan? Kalau anaknya aja sudah dikasih, apa yang enggak dikasih oleh Dia? Anaknya aja sudah diserahkan untuk kita, apa yang tidak Dia berikan untuk kita? Jadi kasihnya itu, kalau kita meditasikan itu luar biasa dan ini membuat sauh kita itu bertambah kuat. Sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan akan apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan kita, apa yang Dia mau kita alami semuanya, itu dasarnya adalah kasih Allah yang luar biasa. Kasih yang sungguh-sungguh besar sekali. Yang keempat, sauh yang keempat, saudaraku, itu Efesus 3 ayat 20. Waktu saya nyanyi tadi, gimana? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Oke. Okay. I don't know, saya enggak janjian dengan Nita, tapi waktu dia kita nyanyi lagu ini tadi, saya katakan, that's it. Ini adalah suara profetik, suara nubuatan untuk kita semuanya. Tahun 2001, saya masih ingat sekali 2001, dalam pertemuan para pendeta IFGF yang ada di kota Houston, saya membawa Bapak Daniel Arisandi dan juga Bapak Robert Manan di dalam pertemuan itu. Saya ingat sekali karena saya percaya ini adalah suara profetik, ayat profetik yang waktu itu saya terima dari Tuhan. Dan saya waktu itu ambil mic, saya katakan ini suara Tuhan, saya katakan Efesus 3 ayat 20. Saya ingat sekali pada waktu itu Efesus 3 ayat 20. Dan itu menjadi satu jangkar, sau dalam kehidupan saya juga. Dan sampai pada hari ini menjadi satu suara profetik nubuatan untuk kita semuanya. Sehingga kita bisa melihat, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi dikatakan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yang bekerja dalam kita ini, kuasa ini bukan kuasa dari kita sendiri, tapi dari kuasa Roh Kudus, Roh Allah sendiri yang melakukan segala perkara yang kita pikir terbatas, yang kita batasi, tetapi dia adalah tidak terbatas. Nah, ini yang membawa kita semuanya bisa mempunyai impian-impian. Kita semuanya bisa tidak membatasi Tuhan. Kita semuanya punya pengharapan bahwa yang dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan, maka ia akan memberikan keinginan hatimu. Jadi kita bisa punya keinginan dan Tuhan memberikan itu, dan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, dia tahu, dia mengerti, dia melihat semuanya itu, karena dia adalah Alfa dan Omega dan dia ada di depan dan di belakang kita. Kita hanya melihat sekarang, tapi dia melihat masa depan kita semuanya. Dan apa yang dia melakukan melalui kehidupan kita ini, itu luar biasa, tidak bisa kita batasi. Saya ingat kesaksian ini luar biasa karena waktu saya berbicara dengan Ibu Chris tentang membeli second house segala macam, dan kita perlu ya down payment 50.000 lah, 10% gitu ya, 50.000. Lalu saya ngobrol sama dia dan saya ngomong sama dia, 50.000, kita ketawa, hahaha, dari mana 50.000 gitu ya, dari mana 50.000. Oke, okay. That's it, kita kubur, kita tinggalkan itu. Saya masuk kamar mandi, lagi di kamar mandi saya telepon orang yang kasih saya nomor teleponnya di kota pos. Saya ingat orang ini pernah datang waktu garage sale, dia datang ngobrol-ngobrol, kemudian dia kasih nomor telepon itu di kotak pos. Saya heran, kenapa orang ini kasih nomor telepon? Dia bilang, please call me, I still remember you, okay, and I remember your address. Hebat sekali, saya ingat address saya. Dan masuk kotak pos, saya ambil note itu, saya masuk kamar mandi, di tempat yang istirahat, rest, okay. Benar ya, rest area, namanya restroom. Saya telepon dia bilang, yeah, it's good to see you, dan bla 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 bla. Dia bilang, kamu mau enggak ini, saya punya bisnis yang bisa sediain kamu dalam waktu satu tahun 50.000, kamu bisa dapatkan. What? 50.000? Kok angkanya bisa pas seperti apa yang kita baru bicarakan beberapa menit yang lalu dengan istri saya? 50.000. Singkat cerita, 50,000 itu belum kelihatan sampai sekarang. Tetapi apa yang dia katakan itu sesuatu yang membuat saya punya satu pengharapan di dalam Tuhan. Karena Roh Allah yang mengerjakan semuanya ini, bukan saya sendiri. Dia yang tahu semuanya, dia yang mengerti situasi dan dia yang mengatur semuanya dalam kehidupan saya ini. Dan kuasa yang bekerja di dalam kita ini itu melalui kuasa Roh Kudus yang apa yang kita omongkan, dia tahu, apa yang kita rindukan, dia tahu, dan semuanya itu dia atur semuanya. Sehingga waktu ngomong soal angka yang demikian, tidak heran kalau orang itu bisa menyebut angka yang sama, karena Roh Kudus mau menunjukkan bahwa di dalam dia ada pengharapan. Okay? Ada pengharapan. Kamu tidak perlu lost hope. Kamu tidak perlu kehilangan pengharapan dengan apa yang melihat diri kamu sendiri tidak mungkin, tapi di dalam dia semuanya mungkin. Sebab itu saya sering pakai kaos yang dibuat oleh Adidas. Apa? Impossible is nothing. Impossible is nothing. Impossible is nothing. Kalau Adidas aja bisa mengatakan impossible is nothing. Oke. Okay? Saya percaya Roh Tuhan yang mengerjakan di dalam kehidupan kita itu lebih daripada itu semuanya. Dan luar biasa, kita bisa mempunyai 4 jangkar, 4 pengharapan yang luar biasa, janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itu kita terima dalam kehidupan kita masing-masing. Dan saya tutup dengan ayat ini. Di dalam Ibrani 6, 19-20, jangkar yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia telah masuk sebagai perintis bagi kita, Saudaraku. Dia yang telah lebih dahulu untuk kita, dia yang telah lebih dahulu masuk dan sudah memberikan satu jaminan. Jadi semuanya itu sudah ada jaminannya. Semuanya itu sudah dijamin. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan mana, kapan, gimana caranya. Oh, pokoknya sudah dijamin, okay? Sudah disediakan, sudah diselesaikan. Jadi pertanyaannya, apakah itu mungkin? It cannot be done, kita bilang mengatakan. Gak mungkin, it cannot be done. Tetapi di dalam hal ini, Yesus mengatakan, ini sauh yang aku sudah taruh di belakang tabir. Itu mengatakan, it is already done. Sudah selesai. Sudah selesai pergumulan Anda, sudah selesai. Anda mengatakan, kapan siang? Kapan saya lihat terang? Kapan ini selesai? Tapi dia mengatakan, sudah selesai. Sudah aku bereskan. Aku menyediakan hari yang pagi, yang cerah, yang penuh harapan. Dia sudah menyelesaikan semuanya itu. Jadi pengharapan kita ada dalam Yesus. Ada di dalam dia. Kita berteriak pada dia. Saya selalu mengatakan pada Jessica, setiap kali dia pergi di airport, saya selalu ingatkan dia. Jess, don't forget. Anything happen to you, please call upon the name of Jesus. If you call me, it can be late. Sudah terlambat. Okay. Tetapi if you call upon the name of Jesus, he is the ever ready person. Bukan baterai, Saudara. Baterai aja bisa ngomong ever ready. Tapi Yesus itu lebih daripada itu. He is the ever ready person. Selalu siap sedia, selalu ada, selalu siap segera. Oke. Okay. Panggil nama Yesus. Seorang putri di asrama disantet sama orang, dia tidak tahu siapa yang menyantet, tapi di asrama itu jadi rame karena setiap maghrib jam 6 itu asrama cewek, semua kaca dari cewek itu semuanya dicoret-coret, tercoret sama lipstik. Mereka bingung, siapa yang melakukan ini? Semua kamar cewek ngalami itu. Kemudian mereka tahu ada si A ini. Loh, kamu kok bersih cermin kamu? Ini pasti kamu yang ngerjain kita semuanya. Oke. Dia bilang, bukan. Bukan saya. Saya tahu ada orang yang berusaha untuk melukai atau menyantet saya, kena pada kalian semuanya. Ternyata apa yang dia lakukan, setiap sore sebelum maghrib dia selalu menyebut nama Yesus. That's it. Menyebut nama Yesus, dia aman. Yang lain semuanya kena akibatnya. Tapi dia aman. Aman. So call upon the name of Jesus di dalam semua pengharapan kita, di dalam semua situasi kita, memanggil nama Yesus. Dan Anda boleh berdoa kepada dia. Saya katakan, kapan saya berdoa, Pastor? Anda bisa pakai waktu Anda berdoa. Berdoa di dalam roh, menyembah di dalam roh. Seperti tadi, waktu kita menyembah sama-sama, Anda bingung, mesti ngomong apa? Lagunya sudah habis selesai. Tapi kita menyembah terbuka. Apa yang kita lakukan? Menyembah di dalam roh. Roh di dalam Anda ini siap untuk explode, siap untuk berkarya, siap untuk melakukan perkara-perkara yang besar, tapi tidak bisa keluar karena tertahan. Melalui kita berbahasa yang roh, berbahasa yang baru, itu roh yang berdoa untuk kita, roh yang mengalir melalui kita, itu kita izinkan dia mengalir. So open your mouth, buka mulut Anda dan mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Tidak Anda mengerti, tapi kita tahu itu roh yang berdoa untuk kita, dan kita membebaskan roh Allah untuk mengerjakan hal yang luar biasa. Sebab itu, I'm glad saya punya hobi baru, yaitu jalan di trail. Hobi baru saya bisa terjadi setiap hari. Saya selalu bilang, saya belum jalan, saya pingin jalan, saya miss jalan. Saya ingin jalan, saya jalan satu jam, kurang satu setengah jam, kadang-kadang dua jam jalan, dan itulah kesempatan saya berdoa di dalam roh. Saya ingat Anda-Anda semuanya, saya ingat masalah-masalah Anda semuanya, apa yang saya bisa lakukan, saya hanya bawa di dalam doa dan berdoa dalam roh, Roh Kudus yang berdoa untuk saya, dan itu yang luar biasa, powerful, dan saya sehat, saya seger semuanya, dan saya percaya Anda semuanya juga luar biasa di dalam dia. Amin, saudaraku. So, izinkan roh Allah bekerja, memberikan pengharapan-pengharapan ini untuk semakin kuat di dalam kehidupan Anda, di dalam doa-doa, di dalam pujian-pujian, penyembahan Anda, dan Anda boleh mengalami perkara-perkara besar di dalam dia. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk empat sauh yang telah dilabuhkan, memberikan di dalam kehidupan kami ketenangan, jiwa kami tenang di dalam Engkau. Karena sauh yang teguh adalah janji yang sudah Engkau katakan di dalam rancangan. Engkau punya rancangan yang luar biasa, yang tidak pernah kami bisa pikirkan. Di dalam kasih karunia, Engkau adalah Allah yang memberikan kepada kami apa yang kami tidak layak untuk kami terima. Apapun juga yang terjadi, semuanya membawa hal yang baik. Meskipun di dalam kesalahan kami, Engkau merubah semuanya menjadi hal yang baik. Terima kasih Tuhan untuk sauh kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kami melihat karya salib. Kalau Engkau sudah memberikan anak-Mu, Yesus, untuk kami, apalagi yang tidak Engkau berikan. Terima kasih Efesus 3:20. Bagi Engkau Tuhan, yang sanggup mengerjakan segala hal yang tidak pernah kami bisa pikirkan, yang tidak pernah kami bisa impikan, Engkau memberikannya. menyediakannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar mulut kami memuji Engkau, mengucap syukur. Dan kuasa Roh Kudus boleh mengalir melalui kehidupan kami dengan bebas. Terima kasih Bapa memberkati setiap anak-anakmu yang luar biasa. Setiap keinginan hati diberkati dengan pengharapan-pengharapan yang semakin kokoh, semakin kuat. Seperti sauh yang semakin besar, semakin berat. Sehingga membawa kehidupan sebagai kapal yang semakin hari semakin besar untuk boleh berlabuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang saudara. Selamat hari Minggu. Sekali lagi welcome di IFGF Atlanta on this beautiful day. Itu tadi Pastor bukan tahun 2001, Pastor 2005 kayaknya. 2001 saya belum di sini soalnya. Masih di Stillwater. Ya, jadi ya saya ingat juga Pastor waktu lagi di Houston, I think it was a very very good event, huh? Saya ikut juga waktu itu. Iya. Yeah. Atau Pastor juga. It was very good. Pengumuman. Yang pertama, saudara siap piknik? Siap piknik enggak nih? Pada pergi, siapa yang pergi? Masa cuma bertiga pergi? Masa sih? Kayaknya di daftar ada banyak deh orang-orangnya deh. Jadi nanti setelah kebaktian ya, kita rencananya mau ada piknik di Fowler Park. Kita sengaja enggak ada makanan hari ini. Jadi langsung nanti pokoknya habis selesai, kita beres-beres, kita bisa langsung ke sana bareng-bareng, oke? Okay? Menunya ya nggak exactly kayak begitu kayaknya, tapi kira-kira ya pokoknya ada seafoodnya lah gitu. Ada ikannya, segala, ada udangnya, lalapan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak saudari Johanna. Itu alamatnya kira-kira di daerah Kaming lah, exit 13 bisa, 12 bisa. Ya, cukup gede tempatnya. Jadi bisa anak-anak bisa main-main segala. Ada playground gede juga di sana. Oke. Okay. Next, ya jangan lupa kita akan ada retreat September 1 sampai 3. Pendaftaran masih berlanjut. Hari ini akan ditanya yang apa namanya, ada namanya udah tercantum tapi belum bayar. Jadi nanti saudara Sam akan nanya lagi untuk confirm. Ya tempatnya di Alabama, kira-kira 2 jam dari sini. Registration close-nya minggu depan pastinya. Minggu depan. Oke, okay, guest speaker-nya Pastor Adrian dari Chicago. So please, apa kalau Anda enggak ada rencana kemana-mana Labor Day, bisa join bareng-bareng sama kita semuanya, bisa retret. I think it will be a very good experience. Beda seperti tahun lalu kan digabung ya, kali ini untuk kita aja gitu, jadi lebih intimate, jadi lebih gampang untuk apa organize acaranya segala, kita mau ngapain ya, it's easier lah dari minggu lalu, dari tahun lalu gitu. Oke, okay, next, t-shirt masih for sale $15, itu minggu lalu nggak ada gambarnya ya, kita sekarang ini kira-kira seperti ini desainnya, I think it's really really cool. Udah nggak ada kesempatan pakai nama ya sekarang. udah lewat kesempatannya, jadi ya apa namanya, saya juga nggak pakai nama sih sebenarnya. Jadi $15 ini untuk t-shirtnya, untuk fundraising retret. Jadi alasannya kenapa saya minggu lalu udah ngomong, tapi saya ulang lagi, karena itu biaya retret yang tadi ditulis di situ itu ada subsidi dari gereja, jadi itu nggak full price. Jadi kita ada salah satu cara untuk fundraising ini adalah untuk t-shirtnya $15. Jadi it's just one of the ways untuk bantu gereja untuk subsidi untuk retret ini gitu. Kalau misal saudara berminat untuk beli ini, please contact saudara Samuel, Sam atau saudari Nita. Oke, okay? Hanya $15. Hanya $15. Oke, okay, volunteer meeting jangan lupa Agustus 19 setelah Sunday service kita udah lama nggak volunteer meeting, atau yang kita butuh untuk meeting. Jadi untuk Anda yang volunteer di gereja ini bisa stay setelah gereja Agustus 19. Jadi kita bisa ngomongin untuk apa namanya ke depannya, plannya mau gimana gitu sampai akhir tahun. Oke, itu aja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini bisa memuji menyembah nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami terima kasih Tuhan karena kami diingatkan kembali Tuhan. Meskipun hidup ini tidak menentu Tuhan, kadang tenang-tenang saja, kadang bisa bergelombang Tuhan seperti angin yang tiba-tiba datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kami punya pengharapan Tuhan Yesus yang menjadi satu anchor, menjadi satu sauh Tuhan Yesus dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk satu assurance Tuhan, satu security Tuhan yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Seperti yang Pastor sudah beritakan tadi Tuhan bahwa Engkau ingin menyayangkan anak-Mu sendiri Tuhan. Bagi kami Bapa, apalagi Tuhan yang tidak Kau sediakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk pengharapan Tuhan yang kami bisa pegang erat dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami pada saat ini Tuhan, kami mau membawa persembahan perpuluhan kami dalam rumah-Mu Bapa. Kami mau Tuhan bawakan ini Tuhan Yesus untuk menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang besar dan Engkau adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.
Ya, angkat tangan bersama-sama, kita terima janji berkat Tuhan. Dikatakan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati engkau. Diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji, janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta, kasih, dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmat dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuanmu. Dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan rohmu menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya, iman, dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering. Apapun yang kau berbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan, dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. Satu, dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.